Dienvidkorejas līderi no kaimiņu valsts Ziemeļkorejas pēdējās dienās saņēmusi virkni draudīgu mājienu un tie esot vērā ņēmami izvērtējot potenciālā uzbrukuma iespējamību Seulai, šorīt savas valsts aizsardzības jomas pārstāvjiem atzina prezidenta. Satraukums par kara darbības iespējamību Korejas pussalu pāršauca jau pirms lieldienām, kad Ziemeļkoreja oficiāli deklarēja kara stāvokli ar dienvidu kaimiņu, turklāt ciešu ASV sabiedroto. Tagad tik viena provokācija pret Dienvidkoreju un Dienvidkorejošu tautu no Pchenjanas var pāraugt bruņotā konfliktā. Pirms Dienvidkorejas atbildes uzbrukuma vairs nebūšot nepieciešams apspriesties politiskā līmenī, sacījis valsts pirmā persona Dienvidkorejā. Prezidentes nostāja ir kļuvusi stingrāku kopš stāšanās amatā, drīz pēc trešā Ziemeļkorejas kodola izmēģinājuma, kas atbalsojās visā rietumu pasaulē. Savukārt Dienvidkorejas pārliecība par nepieciešamību stingri atbildēt uz turpmākām provokācijām militāri nostiprinājās šorīt, kad ASV paziņoja par F-22 iznīcinātāju nosūtīšanu uz Seulu. Divas lidmašīnas jau piezīmējušās uz Dienvidkorejas zemes. Avoti Savienoto valstu armijā ziņo, ka līdz aprīļa beigām amerikāņu lidaparātu Seulā plānots izmantot arī militārajos treniņos jaunais ērglis. Kodola uzbrukuma gadījumā gan militārā aviācija ir bezspēcīga. Ziemeļkoreja joprojām patur tiesības attīstīt savu kodola arsenālu un Pchenjanas tiesības likumīgi glabāt kodola ieročus vēl vakar komunistiskās valsts parlamentā svēti aizstāvēja valdošā partija. Ziemeļkoreja visvairāk ir pārskaitusies divu iemeslu pēc. ANO pastiprināto sankciju dēļ Pchenjanai pēc februārī veiktā kodola izmēģinājuma, kā arī Dienvidkorejas un ASV kopīgajām militārajām mācībām. Treniņi Korejas pussalas tūmā nu jau ir tradīcija. Mārcis Čapkovskis, Latvijas radio.